Kësaj së diele, komenti I drejtorit ton të përgjithshëmat, Federico Lombardi, frymzohet nga faqet e enciklikës së fundit të papës Benedikti XVI, Caritas in Veritate, cilit njeri I duhet shërbyer. Pyetat Lombardi duke e kërkuar përgjigjen në fjalët e papës. Ta dëgjojmë.
L'enciclica Caritas in Veritate ha avuto e continua ad avere una larga eco.
Enciclica Caritas in Veritate pati dhe vazhdon të ketë një jehon të madhe në botë, me komente të shumta në gjuhë të ndryshme. Thellësia e qasjes antropologjike dhe teologjike, shumëllojshmëria dhe aktualiteti të temave të trajtuara I japin në fakt rastin për të theluar edhe me tej me analizën e përgjithsi pozitive. Komentusit e enciklike se kuptojnë se pavarësisht nga kriza që kalojmë, ky dokument papnor ofron një mesazh shpresë. Njerëzimi ka misionin edhe mjetet për të shndruar botën e për të bërë që të përparojnë drejtësia e dashuria ndë marrëdhëniet ndër njerëzore, edhe në fushën shoqërore e atë ekonomike. Por, nëse zhvillimi duhet të jetë në shërbim të njerëzit e madje të të gjithë njerëzve, nuk mund të ikim pyetjes më të thellë. Kush është ky njeri që I duhet shërbyer? Ktu është një nga originalitetet e enciklikës, horizonti zgjerohet me tema që nuk prekeshin e enciklikat e mëparshme shoqërore: mbrojtja e jetës, pikpamja mbi seksualitetin dhe familjen. Në këto tema Papa Ratzinger edhe I herë shkon me guxim kundër rrymës në krahasim me prirjet kulturore shumë të përhapura sot e madje mbizotruese. Por edhe këto pjesë të enciklikës janë thelpsore, duhen lexuar e marrë seriozisht si pjesë të njëjtit diskutim. Kisha pra ofron me besnikëri të gjithëve një këndvështrim mbi njeriu, pasi është e bindur se kjo është natyra e mënyra më e mirë për të shërbyer se mirëse njeriu.